point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ebani lokola ebandeli ya kobimisa mwana tobengaka yango ba contraction soki ekomi mingi pe makasi lokola ete ekosila te pe moyen ya kokanga yango ezali te. Na komona pasi wana basi mingi ya zemi bazwi mokano ya kokende kozwa tonga mpona koboya pasi. Kasi tonga yango ezali penza nini? Tango nini esengeli kozwa yango ezali na makama tote. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Ezekiel Mlopo pe katika tai na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Gypsy auti kubota mama ya mibu pene ya tuku misato. Ezali te mbala na ya liboso ete ya bota. Kasi mbala eye ezali ya lolenge mosusu. Ezali ya kubota na mpasi te. Yango epona maki epa ya minganga pamba te mama azalaki na nzoto kolongono te. Nzoka nde nyosu ilikaki malamu pona ye. Gypsy na bebe bazali malamu.
Pochi na ba kondisyon kwa nga mutakara mutema. Babetu ba beta kinga basele na kisa nini ya anestezi. Tuba na bochi sandule. Nukwa na zobe na mutema, mutema na nga ilingarate. Bebi ndecha kupusa, na force na pusa. Esimba te, tobe sena kifubungu. Bon, tebe fiza te.
Ekelama na ebandeli ya 20e siècle tope ekeke ya tuku mibale. Kubota na pasite epanzani lelo oyo makasi. Yango elakisi ete esengeli bapesa ntonga ya mono na espace péridural to na kati ya mikuwa ya Mukongo. Etiki saka mpasi pe tango mosusu elongolaka pasi yambo pe tango ya kubota. Lolenge oyo eponami na ba mama ebele baye ba boyi kolanda likolo ya ba mama pe ya bakoko na bango.
L'avantage c'est que l'efficacité elle est de plus de 90%.
Malamu na yango mazali ete mwasi ya kobimisa mwana na bopete pasi ezali te kasi mwasi azali kaka nanu na boyebi pamba te akoki pe kokoma ete tonga yango ebongwama mpona kobota na lipaso to césarien. Tango wana kobota na lipaso ekosalema tango mwasi azali na mayele mayemanso.
De la femme vraiment au top.
Mon homme pesami na tonga mosalaka ete kobota esalama na bopete kasi mbano tope likama pe ezali lolenge moko pe na ba anesthésie likama ya tonga ya kobota ekoki kozala na mbano te soki elandelami malamu.
Le premier est que lors de la ponction, il peut y arriver que la dure-mère soit lésée et de faire une brèche dure-mérienne qui sera à la fin ou au bout de quelques jours ou de quelques heures.
Yali boso na tango ya kopesa tonga ekoki kokoma ete dure-mère ezala lésée. Na sima ya mwa tango moke tope ya mwa mikolo, mwasi ayoka moto pasi makasi kasi ya kubika. Ya mibale kisi ya anesthésie, sima ya kopesa mina yango ekoki kobongola makambo ebele na nzoto lokola hypotension eye kokumba ba bradycardie soki bakipe yango te ekoki komema bamabe makasi epai ya mama na bebe. Ekoki mpe kokoma ete mama ayoka lisusu bacontraction te mpe ndenge ya kopusa mwana ezala te. Yango ekokomaka mingi na basi baye bazali bilenge.
Le refus de la patient ou la difficulté de la patient de pousser son bébé, ce qui est très fréquent surtout avec les mineurs.
Atako bokasi ya toka esilisaka mpasi ya kobota boyebani basi mosusu baboyi yango talantina basalelaka batekniki misusu mpona kokitisa mpasi totangi bongo kotambola masage ya mokongo kosakana na bale ya gymnastique pe bongo na bongo.
Wana ezalaki reportage ya Yeyet Mavinga mpona VOA Lingala kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi.